Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, u Beogradu najavljen posjet potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena. Što taj posjet pokazuje? Makedonija oplakuje 21 žrtvu stradalu u subotnjem nevremenu. Kada će u Srbiji biti izabran novi tužilac za ratne zločine? Kako se Crna Gora suočava sa ratnim zločinima koji su počinili njeni građani? Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden stiže narednih dana u posjet Srbiji, kazao je mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić. Bidenov posjet posljednjih dana neslužbeno je pominjan u srpskim medijima, a kao najvjerojatniji datum navođen je 18. august. Podsjetimo, američki potpredsjednik posjetio je regiju u maju 2009. Prema procjeni Aleksandre Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Bidenov posjet pokazat će prioritete politike Sjedinjenih Američkih Država.
Podsjetit ću da u trenutku kada je došao na tu funkciju, jedna od prvih spoljnopolitičkih posjeta koje je načinio bila je upravo regionu. Dakle, region Zapadnog Balkana s jedne strane nije u fokusu Sjedinjenih Američkih Država, ali sa druge strane i dalje postoje određene teme koje Sjedinjene Američke Države pomno prate. Činjenica da će ovog puta doći u Beograd i u Prištinu govori upravo o tome da će jedna od tema biti dalji proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, ali verujem da će Biden doneti i značajne poruke o podršci daljem procesu evropskih integracija Srbije, za koje smatram da su i Sjedinjene Američke Države aktivno uticale kako bi do otvaranja poglavlja 23 i 24 došlo.
Koliko će u tom smislu za samog potpredsjednika Bidena biti zanimljivo ono što se događalo u procesu formiranja vlade, a to je da se u taj proces uplitala ruska strana, odnosno lično Vladimir Putin?
Sjedinjene Američke Države imaju u potpunosti razumevanja za sva kadrovska rešenja također u vlade Republike Srbije, ali u krajnjem slučaju ono što je najvažnije je pitanje strateških spoljnopolitičkih ciljeva koji se nalaze pred nama, a čini se da upravo u ovome vidimo da će spoljna politika Srbije imati vrstu kontinuiteta i to je nešto za što ima podršku i Sjedinjenih Američkih Država.
Aleksandra Joksimović, sa kojom je razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Makedoniji je dan žalosti nakon što je u nevremenu koje je pogodilo Skopje i još nekoliko gradova prema posljednjim podacima poginula 21 osoba. Istodobno javno se počela pitati da li se katastrofa mogla izbjeći i što je vlast propustila učiniti, priredio Blagoja Kuzmanovski.
U Makedoniji je danas dan nacionalne žalosti u čast žrtvama nevremena koje je zahvatilo Skoplje i druge gradove u zemlji u subotu uveče. Ovu odluku je donela vlada na jučerašnjoj vanrednoj sednici na kojoj je odlučeno i proglašavanje kriznog stanja u Skopskom i Tetovskom regionu u trajanju od 15 dana. Vlada je dodelila jednokratnu novčanu pomoć u visini od oko 5000 evra porodicama poginulih građana. U nevremenu je nastradalo 21 lice, a stotinjak je bilo povređeno. U pogođenim područjima u blizini Skoplja i danas je stanje veoma teško. Snabdevanje strujom i vodom je u prekidu, a ima problema i sa telefonskim vezama. Nedeljko Krstevski iz gradske administracije kaže da su gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski i stručne ekipe ceo dan na terenu.
Raspoređuje i mehanizacija na terenu, onamo kada što je potrebno, kada se potrebni pumpi.
Raspoređuje se i mehanizacija na terenu tamo gde je potrebno. Gde trebaju pumpe, nose se pumpe, negde trebaju druge mašine. Na nekim mestima nema električne energije, pa pumpe ne mogu raditi. Ne može se raditi jer su čitavi transformatori pod vodom. Pokušavamo da ih osposobimo agregatima da bi pumpe počele izbacivati vodu. Iz Crvenog krsta informišu da su se njihovi timovi juče uključili u skupljanju i distribuciji pomoć u hrani, vodi, čebat, dušeke za 1000 ljudi, a da je danas izvršena i dodatna distribucija humanitarne pomoći. Kao posljedica nevremena još uvijek je u prekidu za obilaznica oko Skoplja, a zbog jake kiše u toku protekle noći preusmeren je saobraćaj na autoputu od Gostivara do Skoplja. U međuvremenu u javnosti je u toku debata zašto se ovo desilo, da li se mogao izbeći ovakav epilog sa toliko žrtava. Неки експерти кажу да према првим проценама кривот за поплава е неспремност за заштиту од бујица. Архитекта планер Даница Павловска истиче да се не може занемарити да се радило о страшном невремену, али додаја да е и людски фактор допринео великој штети. У питању су запуштени приградски канали, запуштена мрежа атмосферске канализације и неспремност за заштиту од бујица, прецизира она.
Ето таа количина на вода која што одеднаш како природна непогода.
Свата количина воде која се одједном као природна непогода десила изнад једног дела Скопља, показало се да његова инфраструктурна опремљеност е срамно бедна и запуштена. Инфраструктурни систем у граду и његовом окружењу нису одговарајући. У задњем периоду се не одржавају онако како би требало. За то не треба много знања, већ само издвајање средстава и реализацију кроз програме. Иначе, одмах након поплаве, Европска унија ја исказала спремност да помогне македонским властима у справљивању са последицама невремена. У овим тешким тренуцима, ЕУ е спремна да помогне преко механизма за цивилну заштиту Уније, уколико е таква помоћ потребна. Наводи се у саопштењу из делегација Европске уније у Скоплју. Предходно помоћ су понудили и Србија, Црна Гора и Албанија. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас што се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
Poreska uprava Republike Srpske otkrila je da su sva poduzeća iz Nestro grupacije utajila milijunske iznose po osnovu poreza. Usprkos nalazu Poreske uprave, ali i nezavisnih revizora, raznim žalbama ovaj iznos je znatno umanjen. Analitičari se pitaju ko je za ovo odgovoran, jer događanja sa Nestro grupom, koja je u vlasništvu ruskih investitora i povezanim firmama, podsjeća na događanja u Biru. U bivšoj tvornici glinice kod Zvornika, koja je propala, a koju su svojedobno kupili investitori iz Litve, priredio Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod, rafinerija ulja Modriča, Nestro Petrol i Optima grupa, članice Nestro grupacije ruske kompanije osnovane 2008. godine od strane Njefte Gazinko ruskog naftnog giganta, međusobnim transfernim cijenama utajili su 5,5 miliona evra poreza.
Prema nalazima Poreske uprave u kontrolisanom periodu od 2005. do 2010. godine, rafinerija nafte Brod zbog transfernih cijena morala je platiti 9,8 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon toga uslijedila je žalba Odboru za rješavanje poreskih žalbi, koji je poništio rješenje Poreske uprave i u ponovnom postupku naložio plaćanje obaveza tek oko 342.000 maraka. Nestro Petrol je od 2006. do 2011. godine prema nalazima Poreske uprave utajio 1,3 milijuna konvertibilnih maraka, a po osnovu žalbi smanjili su taj iznos za 100.000 maraka.
Isti princip korišten je i u slučaju rafinerije ulja Modriča, gdje je poreski dug od oko 450.000 evra smanjen za gotovo 100.000. U Optima grupi za period od 2008. do 2010. nije utvrđena utaja poreza, ali je vršena korekcija gubitka, a iz Poreske uprave nisu precizirali o čemu se radi. Poreska uprava nakon 2011. godine nije više kontrolisala transferne cijene u ovim preduzećima. Iz Nestro grupe su nam rekli da će se na ove navode oglasiti saopštenjem u narednom periodu. Osim Poreske uprave, na postojanje transfernih cijena su upozoravali i nezavisni revizori iz revizorske kuće Deloitte.
Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo društva smatra da društvo posjeduje povoljnu i adekvatnu dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.
Ekonomista Zoran Pavlović postavlja pitanje ko je odgovoran za tolerisanje poreske utaje.
Očigledno je da u ovoj zemlji neko mora izgubiti posao. Ili oni što su radili u poreskoj upravi i oni koji su bili revizori, ili oni koji sede u organu koji je u stanju da smanji poresku obavezu 10 puta, odnosno 10 miliona. Tako da bih ja pre postavio pitanje kako radi taj odbor za žalbe i koje ingerencije i po kom osnovu ima prava da donosi odluke koje su u biti u sukobu ili u suprotnosti sa poreskom upravom i nezavisnim revizorima.
Pavlović ističe da se iz svega navedenog vidi da se opet dešava ista situacija kao sa zvorničkim biračom.
Tu postoje neki novčani transferi koji rade u korist vlasnika Nestro grupe, a na štetu društva, i ako oni odu, onda će ti kapaciteti ostati dužni. Ako posmatramo situaciju, transfernih cena, povezanih lica. Vrlo je neobično da roditelji, u ovom slučaju Nestor grupa, bude vrlo bogata i ostvaruje dobitke, a da deca, u ovom slučaju ćerke firme, ostvaruju enormne gubitke.
Treba napomenuti da Optima grupa, preko koje ide sva nabavka i plasma nafte i ostalih proizvoda iz rafinerije nafte Brod, rafinerije ulja Modrića i lanca benzinskih pumpi Nestor Petrol, ima ukupni akumulirani dug veći od 439 miliona evra, a samo u prošloj godini ostvaren je gubitak od 68,5 miliona evra. Sa druge strane, Nestor grupacija, po čijim okriljem su sve navedene firme, ima godišnji promet od oko 600 miliona evra i jedna je od najjačih kompanija u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kada će u Srbiji biti izabran novi tužilac za ratne zločine i što će biti prioritet u njegovom radu? Pitanje je koje se proteglo i do formiranja nove srpske vlade, dok iz nevladinih organizacija tvrde da je za odugovlačenje kriva politika, vlast to negira, priredio Zoran Glavonjić.
Listu kandidata za novog tužioca za ratne zločine državno veće tužilaca utvrdit će uskoro, rekao je za Radio Slobodna Evropa Radovan Lazić, jedan od članova ovog organa.
Pretpostavljam da će u septembru državno veće tužilaca poslati listu vladi i svoj deo posla završiti, a dalje je na vladi. Da, predlog, ja vam ne mogu reći kojom dinamikom i kada će to ići. Skupština je političko telo, parlament u kome poslanici glasaju pa kako glasaju, zato tu ne može biti nekih rokova.
Po novom konkursu iz marta procedura još traje i kandidati su predstavljali plan i program, ali postupak njihovog ocjenjivanja još nije završen. Prethodni pokušaj da se izabere tužilac za ratne zločine propao je krajem 2015. godine, jer nijedan kandidat nije dobio većinu glasova 250 poslanika Skupštine Srbije. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao porodice žrtava u slučaju Ovčara, smatra da je Srbija predugo bez izabranog tužioca za ratne zločine i pretpostavlja da je politika umešala prste.
Kao i uvek. Uvek su to neki stranački interesi. Verovatno postoje neki razlozi u pozadini. Možda borba između klanova oko kandidata i svako razvlačenje nije korisno. Bez obzira na razloge te veće tužilaca, te vlada, treba to rešiti.
Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, tvrdi da pritisaka nema.
Ja ne znam gdje oni vide taj pritisak i otkud to. Evo ja sam u Srpskoj naprednoj stranci i mi vršimo pritisak, tako da su to besmislene priče iz kruga onih koji su godinama dobro profitirali na toj priči.
Za sada je poznato da se pet kandidata predstavilo Komisiji državnog veća tužilaca: Snežana Stanojković, Dejan Terzić, Đorđe Ostojić, Milorad Trošić i Milan Petrović, koji je imenovan za rukovodioca tužilaštva za ratne zločine nakon što je u januaru dotadašnji tužilac Vladimir Vukčević otišao u penziju. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je teško naći pravnu logiku u odugovlačenju izbora tužioca, zbog čega već mesecima u punom kapacitetu ne funkcioniše jedna od najvažnijih institucija u državi. Ona smatra da je problem, kako objašnjava, to što vlasti nisu odgovarali raniji kandidati, a da su među sadašnjima oni koji su i uglavnom po meri.
Kao da su pisali program osluškujući šta će biti trend vlade, ono što se čulo nakon prezentacije to je da zapravo ta komisija podržava predloge da je suđenje za ratne zločine prema Srbima, da to bude prioritet.
Zato Nataša Kandić veruje da će biti skupštinske većine za izbor novog tužioca za ratne zločine, iako među vizijama kandidata dominiraju ideje o suđenjima u odsustvu, insistiranje na opstanku zakona o univerzalnoj jurisdikciji, koji je za Hrvatsku sporan.
Ako je utisak da komisija to vidi kao prioritete, onda apsolutno sigurno da će takav jedan stav da prođe i kroz onu partiju koja zapravo odlučuje u Skupštini i da ćemo mi imati velike štete u buduće u procesu juranja ratnih zločina, zato što će zbog nerazumevanja uloge tužioca za ratne zločine imat ćemo nešto što zapravo i ne predstavlja procesu juranja za ratne zločine, nego politički pristup prema žrtvama.
Na konstataciju da je u Skupštini žestoko kritikovao prethodnog tužioca Vladimira Vukčevića, Drecun kaže da je to činio jer smatra da nije bio dovoljno ažuran.
Na razotkrivanju zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom i u Hrvatskoj
i posebno na Kosovu i Metohiji.
Kakav profil treba da ima novi tužilac za ratne zločine i šta treba da mu bude prioritet u radu?
Profesionalac koji neće diskriminisati žrtve, koji će raditi po savesti i po zakonu i koji će učiniti sve da se što je moguće više zločina razotkrije, da se odgovorni za to procesuiraju bez obzira koje su nacije ili vere.
Sa druge strane, u Državnom veću tužilaca ne komentarišu mišljenja javnosti, ali Radovan Lazić podsjeća da je novi saziv veća sačekalo mnogo posla i da se od marta ne bira samo jedan tužilac.
Ja ne mogu da kažem da je bilo pritisaka na veće oko izbora tužioca za ratne zločine. No hoću da vam kažem samo da se ne radi, znači, nijeko kakvom odugovlačenju, nego jednostavno sada je u toku konkurs za nekih više od 30 tužilačkih i zameničkih mesta koji se radi i nijedan nije završen. I osim toga, izbor tužioca za ratne zločine je prilično ozbiljna situacija i mislim da ga ne treba raditi na brzinu.
Ipak činjenica je da su među 11 članova Državnog veća tužilaca ministar pravde i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, koji su politički predstavnici. Pravni stručnjaci i Udruženje tužilaca Srbije, čiji predsjednik upravnog odbora je Radovan Lazić, posljednjih godina insistiraju da se političari isključe iz Državnog veća tužilaca i sa pravosudnih funkcija. Sa tim se slaže i Lazić.
To utiče na samostalnost tužilaštva. Druga stvar, na primjer, kod ministra dajemo se mogućnost da dva puta odlučuje o istim pitanjima. Evo, baš primjer, to je izbor tužilaca za ratne zločine, znači koji posle Državnog veća tužilaca ide na vladu. Ministar je i član Državnog veća tužilaca i član vlade, pa će odlučivati o iste stvari dva puta, što baš i nema neku logiku.
Za ove promjene potrebna je promjena Ustava, a one su i obaveza Srbije u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o članstvu u Evropskoj uniji, koja ne toleriše uticaj izvršne vlasti na sudstvo i tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović zaključuje da se tim što pre treba raskrstiti, jer politike u pravosuđu ne sme biti.
Pa najnormalnije je da je nema. Ne može se u Evropu sa politizovanim tužiocem za ratne zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Hapšenje Nikšićanina Vlade Zmajevića, koji je osumnjičen da je 99. u vrijeme ratnih događanja na Kosovu, u kojima je sudjelovao kao dobrovoljac, ubio 7 albanskih civila, nanovo je otvorio krupno pitanje. Može li se Crna Gora suočiti sa zločinima počinjenim u njeno ime? Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Koliko još ima potencijalnih ratnih zločinaca koji žive u Crnoj Gori godinama van domašaja pravosudnog sistema? Dok su oni sami sklopili dil sa svojom savješću, država i društvo ne smiju da se pogađaju sa pravdom koja kad tad mora biti zadovoljena. Da dosta takve spremnosti nije bilo, svjedoči to što su u pravosnažnim presudama pred crnogorskim sudovima odgovornosti oslobođeni svi koji su bili optuženi da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Crne Gore, osim Otvori se bivših rezervista ondašnje JNA, koji su ukupno kažnjeni sa 12 godina zatvora zbog zlostavljanja hrvatskih zarobljenika sa dubrovačkog područja u logoru Morinj kod Kotora. Niko međutim nije odgovarao, niko je izvršila se ni kao nalogodavac ili po komandnoj liniji. U slučaju deportacije početkom 90. više desetina bošnjačkih izbjeglica u Bosnu, od kojih su većina pobijena, niko nije kriv za etničko čišćenje pripadnika bošnjačke nacionalnosti u Bukovici, kod Pljevalja, niti za ubistvo najmanje 15 albanskih civila u selu Kaluđerski Laz na crnogorsko-kosovskoj granici. Tamara Milaš, portparolka koalicije za Rekom i saradnica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, takav saldo u radu crnogorskog pravosuđa smatra poraznim i jasnim pokazateljem nedostatka političke volje u strukturama vlasti.
Jer bi se na taj način i poteglo pitanje njihove odgovornosti za sva ratna nedjela tokom 90. godina. Mi gotovo ni u jednom slučaju nismo utvrdili komandnu odgovornost, što je vrlo problematično, na što se ukazivalo od strane mnogobrojnih međunarodnih tijela koji su Crnu Goru upozoravale, ali i dalje upozoravaju na nesagledive štetne posljedice koje će imati upravo zbog te nekažnjivosti za ratne zločine. Prosto vrlo je malo učinjeno i činjenica da se u narednom periodu zaista mora više raditi na tome.
Drugo bitno pitanje koje se nameće jeste koliko je crnogorskih državljana počinilo ratnih nedjela na području bivše Jugoslavije, bilo kao pripadnici vojnih ili paravojnih formacija, odnosno kao dobrovoljci. Kako je Radio Slobodna Evropa u pisanoj formi odgovoreno iz specijalnog tužilaštva koje se bavi istragom ratnih zločina, formirano je 6 predmeta krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
U ovim predmetima prikupljaju se podaci o ratnim zločinima izvršenim na teritoriji Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, Hrvatske, odnosno Kosova. Svi predmeti su u fazi izviđaja i u njima je do punog izražaja došla međunarodna saradnja sa nadležnim organima država u okruženju.
Koliki je potencijalni broj crnogorskih državljana učestvovao u zločinima u okruženju, podatak je koji crnogorska podružnica koalicije za Rekom još nema. Ponovo Tamara Milaš.
Mi se uglavnom vodimo onim informacijama koje dobijamo od naših kolega iz regiona koji se bavi istraživanjem ratnih zločina na teritorijama bivših zemalja Jugoslavije. Dakle, to je vrlo porazno prije svega za naše pravosudne institucije koje bi trebale da se na adekvatan način bave istraživanjem ratnih zločina, pogotovo onih koji su počinjeni od strane crnogorskih državljana.
Specijalno državno tužilaštvo u saopštenju dostavljenom našem radiju precizira da ima uspješnu saradnju kako sa Haškim tribunalom, tako i sa tužilaštvima i drugim organima država u regionu, kada je u pitanju otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina.
Tako je u martu 2016. godine održan sastanak u tužilaštvu Bosne i Hercegovine na kom su prisustvovali specijalni tužilac iz Crne Gore i tužioci iz Bosne i Hercegovine, obrađivači određenih predmeta u kojima su postojale evidencije da se u konkretnim slučajevima, kao izvršioci krivičnih djela ratni zločin, pojavljuju crnogorski državljani. U toku je provjera tih podataka i razmjena istih sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Tamara Milaš iz Rekoma ističe da bez adekvatne kazne za sve počinitelje, izvršioce i nalogodavce ratnih zločina nema pravde za žrtve, niti ima suštinskog pomirenja u regionu.
Ono što definitivno obavezuje crnogorske institucije, pogotovo tužilaštvo, jeste upravo strategija o istraživanju ratnih zločina koja je donešena u maju 2015. godine, koja definitivno treba da podstakne tužioce da se na jedan adekvatan, nepristrasan i nezavisan način bave pitanjima ratnih zločina, da istraže sve do sada već procesuirane i okončane slučajeve ratnih zločina.
A o tome koliki je loš učinak rada tužilaštva u ranijem sastavu koštao građane Crne Gore i u simboličkoj i u materijalnoj ravni, možda je najbolje pokazao nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, koji je izračunao da su oborene optužnice za ratne zločine crnogorske poreske obveznike koštale onoliko koliko iznosi godišnji budžet tužilaštva, odnosno oko 5 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
UNHCR je više puta upozorio da je među izbjeglicama i migrantima mnogo žena i djece. U projektu Izbjegli, ženska strana priče, Jasmina Lazić istražila je sudbine nekih žena.
Među stotinama hiljada migranata je i mnogo žena. Neke od njih su po prvi put van svojih domova. Neke od njih su po prvi put rastavljene od svojih porodica. Neke od njih su doživele nepoštovanje, diskriminaciju i razne oblike nasilja na svom putu ka boljoj budućnosti. Izbjeglištvo je mnoge učinilo samohranim majkama. Semina Avšar iz Afganistana je jedna od njih. Ima četvoro dece, a uskoro će dobiti i peto. Semina je mjesecima daleko od kuće, ali ne žali zbog toga.
Tamo nisam imala dobar život. Muž me je ostavio, oženio je drugu ženu.
Slomljenog srca i potpuno sama sa decom, Semina je odlučila da napusti Afganistan sa malo novca i puno problema.
Bilo je jako teško.
Izbjegavajući krijumčare, prešla je Iran, Tursku, Grčku i stigla u Makedoniju.
Nadam se da ću otići u Švajcarsku, ako nas puste da pređemo granicu.
Sumana Dervuš iz Sirije je sa svojom porodicom stigla do makedonske granice.
Ovdje sam već dva mjeseca. Svi idu dalje, samo mi ostajemo ovdje.
Prije nego što je rat počeo, Sumana je živjela u Siriji sa svojom porodicom. Sada živi u izbjegličkom kampu Tabanovci u Makedoniji.
Dobro je, ali ovo nije normalan život. Ovdje se ne možete pristojno ni istuširati. Ovdje je tuširanje san. Jednom u 10 dana. Samo jednom.
Victoria Garner, koordinatorka Evropske mreže za migrantkinje, objašnjava šta je najveći izazov za migrantkinje i njihovu decu.
Mislim da je najveća stvar to što se žene i deca svakog dana suočavaju sa nasiljem, nasiljem dok prelaze granicu, nasiljem tokom puta, nasiljem u tranzitnim kampovima i nasiljem u prihvatnim centrima kada dođu do njih.
Victoria kaže da je u Evropsku mrežu za migrantkinje stiglo puno izveštaja o seksualnom nasilju i zloupotrebama, krijumčarenju i problemima u prihvatnim centrima, kao i nasilju od strane pripadnika lokalnih vlasti, graničara i ostalih.
To je stvarnost sa kojom se žene i deca suočavaju na dnevnom nivou.
Šta je onda najvažniji domaći zadatak koji bi Evropska unija trebalo da uradi sada, kada su ove žene i deca došli na njenu teritoriju?
Mislim da je pre svega važno obezbediti psihološku pomoć i podršku, pristup informacijama. Mislim da je jako važno raditi na politici ponovnog spajanja porodica. Ima mnogo instanci koje to praktično zabranjuju. I to mora da se završi. Žene moraju da dobiju bezbedan pristup i legalne načine da uđu u Evropu.
A tih žena je pred vratima Evrope svakoga dana sve više. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
I dalje aktualnosti iz svijeta. Najmanje 70 osoba je poginulo, deseci su povrijeđeni u eksploziji bombe na ulazu u bolnicu u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana. Napad se dogodio u trenutku kada je u bolnicu doprimljeno tijelo uglednog odvjetnika ubijenog ranije. Među žrtvama su odvjetnici i novinari koji su bili uz tijelo Bilala Anvara Kasija. Nakon eksplozije uslijedila je pucnjava. Odgovornost za napad preuzeli su militanti Islamske države. Ministar unutarnjih poslova Balučistana kazao je da se radi o terorističkom činu. Pakistanski premijer Nawaz Sharif osudio je napad. Nikome nećemo dopustiti da remeti mir u pokrajini. Mjere sigurnosti dodatno su pojačane. Posljednjih tjedana u Kveti je bilo više ubojstava, a mete su često bile upravo odvjetnici. Sam Kasi je snažno osudio ubojstva ljudi iz pravosudnog sustava, te je dva dana bojkotirao sjednice suda u znak protesta zbog ubojstva kolege prošli tjedan. Ubijen je na putu prema sudu. I ubijeni na ulazu u bolnicu su odvjetnici te novinari koji su izvještavali o događaju. Među ubijenima je bivši predsjednik odvjetničke komore Balučistana kojega je Kasi naslijedio. Nakon eksplozije uslijedila je pucnjava. Jedan od svjedoka kaže da je mjesto bilo puno krvi.
Dolazio sam na posao. Kako sam prišao kapiji, dogodila se eksplozija i ljudi su počeli da beže. Ostavio sam bicikl i ušao. Video sam mrtva tela razbacana na sve strane. Krvi je bilo posvuda. Povređeni su bili prekriveni krvlju.
Drugi svjedok, odvjetnik, kaže da je krenuo u bolnicu kada je čuo da je predsjednik odvjetničke komore ubijen, te da hitna pomoć doprema njegovo tijelo u bolnicu. Želio sam izraziti saučešće obitelji. Stigao sam i vidio scene kao iz horor filma. Na ulazu su ležali moji ubijeni, ranjeni prijatelji i kolege, kaže on.
Kada smo čuli da je Bilal Kasi ubijen, mnogi od nas su došli. Video sam Kasijevo telo, a mnogi advokati su stajali oko njega. Jedan advokat je zatražio od policajca da ne pušta ljude unutra i da zatvori vrata. Tada smo izašli napolje, a začula se eksplozija. Izgubio sam svest.
U Kveci su se i ranije događali napadi povezani sa separatističkom pobunom te vjerskim nasiljem i kriminalom. U tom gradu na jugozapadu Pakistana je i baza afganistanskih talibana koji su održavali redovite sastanke vodstva. U maju je u jednom od napada američke bespilotne letjelice ubijen lider talibana Mullah Ahtar Mansur dok je putovao prema Kveti. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U sljedećih pola sata možete čuti razgovor sa Sanjom Kljajić, novinarkom i aktivistkinjom pokreta Podrži RTV. Ona je prethodnih dana dala otkaz na radioteleviziji Vojvodine zbog, kako je navela, cenzure koja se provodi posljednja tri mjeseca na toj televiziji. Naš gost je i Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, koji počinje u petak 12. augusta.
Slobodna Evropa.org.
U intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govori novinarka Sanja Kljajić, koja je ovih dana dala otkaz na radio televiziji Vojvodine zbog cenzure, koja se, kako je navela, na RTV-u sprovodi u posljednja tri mjeseca. Ona je i jedna od aktivistkinja pokreta Podrži RTV. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Od trenutka smena u radioteleviziji Vojvodine govorili ste: mi ne idemo sa javnog servisa, mi ćemo braniti naše institucije. Ipak ste dali otkaz navodeći cenzuru kao razlog. Kada ste donosili tu odluku, koji je to osjećaj bio? Ne mogu više ili ne pristajem?
I jedno i drugo. Zato što niti želim da pristajem da radim i da učestvujem u pravljenju takvog programa kakav je, i zaista ne mogu više, tri mjeseca mi to već trpimo. Ne mogu da kažem da smo odustali i od borbe i od tih institucija, samo ću to raditi ovog puta sa neke druge strane i dalje ćemo pratiti, jer kao što smo i do sada govorili da smo mi kao novinari javnog servisa pokrenuli priču o javnom servisu jer smo direktno to osjetili na svojoj koži, ali mislim da svi oni ljudi koji su se pojavljivali prethodnih mjeseci na ulici i oni shvataju koliko je javni servis i njihove pitanje. Tako je javni servis i dalje moja stvar, koliko je bila i kada sam na njemu radila. Ali da učestvujem u takvom programu kakav RTV pravi poslednje tri mjeseca, to zaista niti želim više da radim, niti mogu, niti mi profesionalni principi to dozvoljavaju.
Znači, otkaz ne znači da ste digli ruke, a kap koja je prelila čašu, kako ste sami rekli, bio je zahtev da napravite priču da u Srbiji ima posla, ali da ljudi neće da rade. Umjesto toga, vi ste napravili priču o kršenju radničkih i ljudskih prava u fabrikama koje su otvorili strani investitori uz izdašnu pomoć države. Ta vaša priča nije emitovana i nestala je. Ko to uz pomoć medija pokušava da fabrikuje stvarnost?
To bih i ja zapravo voljela da znam. Ono što znam jeste ko su ljudi u našoj kući koji to rade, ali verujem da su oni samo oni koji izvršavaju određena naređenja, možda čak i ona naređenja koje im nisu direktno data, nego se oni osjećaju pozvanim da fabrikuju stvarnost onako kako bi oni voljeli da vide u Srbiji. Svi bismo voljeli da ta stvarnost zaista i jeste tako, međutim ona nije i mi imamo dužnost da o tome govorimo, u tome jeste problem. I zato tog momenta kada su mi rekli da uradim tu priču, zaista sam bila jako zbunjena, nisam u trenutku znala šta da radim s tim, jer smo do sada sve priče koje smo dobijali, sve zadatke koje smo dobijali, na neki način pokušavali da uradimo. Ja sam nekoliko dana pre toga radila priču o tome u kakvom je stanju privreda u Vojvodini. Da, iskoristila sam izjave dopisnika koji kažu da se otvaraju fabrike, da je u određenim regijama nezaposlenost pada, da raste izvoz, i to je sve u redu, možda to jesu statistički podaci, ali sam našla način da nekako provučem ipak i tu priču, jer to nije situacija u celoj Vojvodini i da statistika ne znači da se životni standard povećao. Ali zaista u toj situaciji kad nam neko kaže napravi priču da posla ima i uzmi kao primere menadžere fabrika u kojima ljudi padaju u nesvest, ja zaista u tom trenutku nemam drugi izbor, nego kažem, ali ja to ne mogu.
Svaki dan je borba. Tako ste na jednom mjestu opisali rad u radioteleviziji Vojvodinu poslednja tri mjeseca od kako je upravni odbor smenio direktora programa, potom 14 urednika i voditelja dnevnih informativnih emisija. Kako izgleda ta borba?
Pa ta borba se odvija zapravo na više nivoa. Prvi nivo jeste nas koji jesmo u toj grupi ljudi koji su potpisali prvo, drugo pismo, koji su organizovali te proteste, na njima govorili i koji sa vreme pokušavaju da pokažu da to nije javni servis, što oni u ovom trenutku pokušavaju da naprave. Drugi nivo borbe jeste sa kolegama koji su pristali iz ovih ili onih razloga, ljudski je razumeti ih, ali profesionalno zaista ne mogu da se složim s tim niti da ih razumem. A treći nivo jeste sa urednicima, odnosno tim novim rukovodstvom, odnosno starim rukovodstvom, jer su to ljudi koji su godinama u kući, po kojima je ta kuća bila prepoznata kao loš primer novinarstva. Ta borba se odvija i na nivou međuljudskih odnosa sa sve te tri grupe ljudi, ako tako mogu da kažem, i mi to svi jako teško smo zaista podnosili i preživljavali protekle tri meseca, a drugi nivo jeste borba za svaku od priča koje nam daju, jer prvih mesec dana nas jesu slali na terene i jesu nam davali nekakve teme i izveštavali smo, to spravili smo izveštaje po agencijama sa nekih događaja koje su u Beogradu, jer kolege u Beogradu više nisu slali na te događaje. Da, ja sam radila priču o tome kako se finansiraju mediji u Srbiji. Kada sam se vratila, što je pritom bio izveštaj koje su radila medijska udruženja, dakle govorimo na osnovu činjenica, ne na osnovu procene analitičara ili medijskih radnika, i kada sam se vratila, prvo su mi rekli ovo je prilog koji direktno napada državu, zbog u čemu je tvoj problem, od kad se novinari toliko razumeju u politiku. I svaka ta priča je bila zapravo borba za svaku rečenicu, za svaki sinhron, dakle za svaku izjavu, za svaki off koji smo napisali. Mesec dana kasnije su oni shvatili da je bolje da nas i ne šalju na te terene, tako da je zapravo najveće mučenje bilo sedeti u redakciji mesec ili dva i ne raditi ništa, jer je atmosfera i dalje bila identična i dalje smo gledali taj program koji tek tada nije ličio ni na šta. Bilo je teško prosto sve to podnositi.
Nekako mi se čini od tih smena u prethodna tri meseca da se nekako najčešće provlači ta rečenica ovo je nešto što napada državu.
Pa zapravo da, jer svaka priča koju smo radili u poslednja tri meseca, a koju smo pokušali da uradimo profesionalno, oni su shvatili kao atak na državu, a da ne govorimo o tome da su gostujući u drugim medijima ili pišući anonimne komentare za dnevne listove navodili kako je ranije Radio Televizija Vojvodine imala antidržavne dnevnike. Čak je kao primer naveden to zašto je dnevnik u pet RTV-a u momentu kada je premijer Srbije u Kini i potpisuje važan državni sporazum, u dnevniku u pet glavna tema zemljoradnici koji su izašli na ulice i traktorima blokirali puteve. Pa evo, recite mi vi kao koleginica, dakle, šta je od ta dva važnije, pogotovo šta je važnije za Vojvodinu u tom trenutku? Ja zaista ne vidim ništa antidržavno u tome, mi smo samo radili svoj posao onako kako bi trebalo u uslovima koji nisu ni malo na zavidnom nivou.
Vlast nas svakodnevno ipak ubeđuje da nema cenzure. Čitajući vaše intervjue, shvatila sam da na Radio Televiziji Vojvodine postoji osoba koja je praktično cenzor.
Da, postoji, ja bih rekla, više njih. Neke od tih osoba su i proteklih godinu dana bile u rukovodstvu, samo nisu imale pravo glasa i za njihovi komentari nisu stizali do nas. Sada je ta osoba, to je šef centralnog deska Budimir Marković, došao u poziciju gde je on taj koji može o nečemu da odlučuje i on to pravo apsolutno koristi. Daje sebi za pravo da novinare poziva na individualne razgovore, da im kaže na koji način bi trebalo da postave pitanje, kome, kada i kako bi naš prilog trebalo da izgleda na kraju. Ja ne znam šta je to drugo nego cenzura.
Ko je taj čovek? Ko je njega postavio?
To bih ja volela da znam. Zaista, na koji način je on došao u novu postavku stvari i u novo oformljeni centralni desk i na koji način došao na čelo tog centralnog deska, ja zaista ne znam, ali tek poslednjih meseci slušamo o tome na koji način je on komentarisao naše izveštavanje, posebno koleginice koja je izveštavala iz Srebrenice, koliko je kritikovao način na koji je on izveštavala samo zbog toga što je imala po pravilima profesije i jednu i drugu stranu i što se trudila prikaže sliku onakvu kakva jeste, a ne kako on zamišlja da bi trebalo se baviti novinarstvom. Zapravo, ono što je najinteresantnije u celoj toj priči jeste da svi ti ljudi koji sada sebi daju za pravo da govore o našem radu proteklih nekoliko godina i koji sada odlučuju o programu ovakvom kakav je, su ljudi koji nemaju profesionalnog kredibiliteta i koji nemaju karijeru koja bi nama poslužila kao primer kako bi trebala se bavi medijima. Podsjetit ću samo na to da je VD glavna i odgovorna urednica u ovom trenutku Nada Kalkan, koja i tekako ističe to kako je ona bila smenjena isto tako tokom 90. godina, da je ona smenjena zato što je bila ekstremnija u nekom trenutku od Slobodana Miloševića. Ja mislim da to već govori dovoljno o tome kako mi uredništvo danas imamo.
Predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović kaže da niko nije došao sa strane iz redova članova ili simpatizera bilo koje političke stranke, već da su na vodeće pozicije postavljeni ljudi iz te kuće, i nekako imam utisak da samim tim on smatra da tu nema problema, ali iz ovoga što pričate je očito u čemu je problem.
Da, ali Igor Mirović ističe i nekoliko stvari koje nisu tačne za početak, a to je da tu nije bilo nikakvih smena, nego da je rukovodstvu istekao mandat, što nije tačno. Slobodana Režina je izabran prošle godine, dakle njemu nije mogao nikako da istekne mandat za godinu dana, dakle njega su smenili, a potom su ostatak menadžmenta dao ostavke, da bi onda kompletno uredništvo bilo smenjeno, koji nisu izabrani ni na kakav mandat, niti mandat postoji, oni nisu političke funkcije, oni su prosto ljudi koji proizvode program i koji su odgovorni za određene emisije određenog dana, čak ne ni konstantno. Ali što se tiče toga da li su ljudi dovedeni sa strane ili nisu, da, ja se slažem s tim da ljudi nisu dovedeni sa strane u smislu da novi ljudi nisu zaposleni još uvek, ali to ne znači da to nisu ljudi koji su sedeli sve vreme, ja slobodno mogu da kažem, u takozvanim sobama za promene, jer to su ljudi koji su sedeli po nekakvim kancelarijama i nisu radili ništa i koji su se vređali kad ih stavite na raspored i kad im date radni zadatak. Oni nisu dolazili na posao. Naša trenutna direktorka programa Slavica Subotić-Braun je žena koja je bila reporterka otkad sam ja tu, ja prvi godinu dana nisam znala kako ona izgleda, iako je svakog dana bila na istom rasporedu na kom sam bila ja.
Da napravimo jednu paralelu, ova situacija sa medijima i upliv vlasti u medije, odnosno preko kontrole medija, nije počela sa dolaskom Srpske napredne stranke na vlast, počela je sa Demokratskom strankom. Kako je izgledalo raditi na radio televiziji Vojvodine u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti u pokrajini?
Ono u čemu je bitna razlika u odnosu na to kako je bilo nekada, kako je danas jeste, i kako su izgledali dnevnici nekada, kako izgledaju danas, jeste u tome što da, prvih nekoliko minuta dnevnika u pet, ako gledamo to kao našu centralnu i najvažniju dnevnu informativnu emisiju, jesu bili, da kažem, rezervisani osim u pojedinim situacijama za dnevno političke događaje, za poruke koje su slali politički funkcioneri sa svih nivoa vlasti. Zaista nije bitno da li se radi o Republici, pokrajini ili gradu ili čak nekoj drugoj opštini u Vojvodini, ali razlika je u tome što smo mi ostatak dnevnika ipak imali za sebe. Dakle, kad kažem za sebe, mislim na teme koje su bile aktualne, teme koje smo mi prepoznavali da su važne, teme koje su bile rezultat naših medijskih inicijativa. One nisu uvek dolazile od novinara, one su dolazile vrlo često od urednika i od sa kolegijuma na kom su oni raspravljali o tome šta je bilo aktualno prethodnih dana ili šta se pojavilo kao problem, i pogotovo to da li su nas građani zvali i na nešto se žalili, i svi ti problemi su se pojavljivali i zapravo zauzimali prva mesta u gradskim hronikama poput Jutarnjeg programa i Razglednica. Onog dana kada je to uredništvo smenjeno, što je, mislim da su mogli sačekati barem koji dan više, ali nisu, istog tog dana je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević bio glavna tema u Razglednicama, i kada razgovarate sa nekim urednicima Razglednica koji su radili ranije, dakle do tih smena, oni pričaju koliko su se oni borili, dakle to uopšte nije bilo jednostavno da gradonačelnik ne bude prva tema, ali oni su godinama radili na tome i pokušavali da objasne zbog čega, i nekako korak po korak došli do toga. I samo je ovo pokazatelj koliko sad taj trud višegodišnji može u jednom danu da padne u vodu.
Da li danas imate podršku kolega iz RTS-a?
Oni se kao kolege iz RTS-a nisu oglašavali, ako smo čuli da trpe gotovo jednake pritiske, samo na njih nisu krenuli, ako mogu kolokvijalno se izrazim, dakle nisu krenuli njih džonom kao na nas. Ja bih voljela da je njih bila jasnija reakcija, da su istupili i kao kolege novinari i kao kolege sa javnog servisa, jer mi je žao što na RTS-u što kolege ili management ili kako god hoćete ne shvataju da pitanje RTV-a nije samo pitanje pokrajinskog javnog servisa, niti je pitanje svakoga od nas koje tamo radio, to je pitanje javnog servisa na prvo mesto, a potom pitanje slobode medija.
Kao neko ko je iskusio cenzuru na svojoj koži, ko je po tehničkom i budućem premijeru Aleksandru Vučiću, ali i resornom ministru Ivanu Tasovcu zapravo nema, šta biste rekli na ideju ljudi iz partije Aleksandra Vučića da izložbom tekstova iz dela medija koji nisu podložni kontroli dokažu da cenzura nema?
To za početak nije nikakav dokaz. Dakle, oni su izvukli određene medije, vrlo jasno ih targetirali, što je prvi problem u celoj toj izložbi. Naravno da oni kao bilo ko drugi u ovoj državi ima pravo da pravi izložbe, ali način na koji se tretira jedna takva izložba i način na koji je ona postavljena nije prvi primer koji mi imamo, ne samo u istoriji ovog regiona, nego i u široj evropskoj istoriji, i to može svima da nam se obije o glavu. Ali ono što je meni strašnije od načina na koji je vladajuća stranka to predstavila je način na koji su mediji o tome izveštavali, jer mi smo kao novinari, dakle kolege su odlazile na tu izložbu i sa nje izveštavale kao sa izložbe bez kritičkog odnosa prema tome. Dakle, veći mi je problem u tome kakva je slika stvorena o toj izložbi nego to što su oni izložbu kao takvu napravili. Dakle, mogli smo, da smo bili zaista solidarni, ove što sam ja smatrala proteklih meseci, da se pokazalo da jesmo, izgleda da ipak nismo, jer postoje kolege koje će o tome izvestiti na uobičajen način, što apsolutno mislim da nije smelo da se dogodi.
Gošća intervjua nedelje radija Slobodna Evropa bila je novinarka Sanja Kljajić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U naredni petak počinje 22. po redu Sarajevo Film Festival, jedna od najvećih kulturnih manifestacija u regionu. U 9 festivalskih dana u nekoliko programa biće prikazana 222 filma, a među njima su i ostvarenja najvećih svjetskih majstora. Za prestižnu nagradu Srce Sarajeva konkuriše 11 filmova iz regije, a goste i gledaoce očekuju brojne popratne manifestacije. O svemu pomalo govori Mirsad Purivatra, direktor festivala. Razgovarao Budo Vukobrat.
Nekako smo već navikli da nam SFF u natoč ovako lijepim godinama uvijek donese nešto novo. Čujem da praksu niste prekinuli na ovaj put. Da...
Idemo sa dva nova dodatna projekta u okviru naših Sinvink industrijskih dana. Pa ću biti vrlo kratak. Dakle, s jedne strane ekspanzija ili bum onoga što se desilo na polju ujedinjavanja filmske i TV industrije, želimo da prenesemo i u našu regiju. Mislimo da ovdje ima potencijala, da ima vrlo kvalitetnih i autora i filmskih profesionalaca koji mogu napraviti kvalitetne TV serije, ali sa vrhunskim režiserima, vrhunskim autorima, vrhunskim glumcima, koje mogu da budu pandan onome što se dešava u Americi sa, recimo, kako je počelo sa Sopranosima ili sada sa Breaking Badom ili drugim serijama, ili sa onim što se dešava u Skandinaviji. Drugi projekat je vezan za ono što mislimo da grad Sarajevo i Sarajevo Film Festival ne samo da imaju pravo, nego imaju i, da kažem, zadatak u okviru našeg projekta koji zove Suočavanje s prošlošću. Napravili smo projekat koji se zove Market istinitih priča. Nudimo istinite priče u saradnji sa brojnim nevladinim organizacijama, onome što se događalo ovdje tokom rata. Priče koje imaju za cilj da budu pretvorene u filmove i da ti filmovi na najbolji mogući način dođu do što većeg broja ljudi.
Da se vratimo programu samom, dakle, 22. festival, 222 filma, više od 60 zemalja, mnogo brojki.
Pa evo, to je prilike maksimum koji u ovom trenutku možemo, zato idemo nešto malo više na razvoj industrije. Filmovi iz čitavog svijeta, kao što ste rekli, iz preko 60 zemalja, najbolja, ja bih rekao, produkcija iz prošle godine koju smo zajedno s naših 10 selektora birali. Zaista mislim da se radi o jednom od najboljih programa koje smo do sada imali, jer mislim da je bila dobra godina u svijetu filma.
Da, ali opet se može nešto izdvojiti. Uvijek ima filmova koji podrazumijevaju traženje karte više. Pa koji su favoriti vašeg bookinga?
Pa ovako, evo, mi smo krenuli sa online prodajom i naravno da se odmah izdvajaju neki filmovi, ali evo ja mogu izdvojiti da prikazujemo kanskog pobjednika, film Ken Loacha, ja Daniel Blake, fantastičan film, priča o Engleskoj danas, koji bi zaista predložio da svi mogu da dođu i drago nam je da imamo kanskog pobjednika i glavnog glumca koji će predstaviti film. Zatim tu imamo fantastičnu adaptaciju Jane Austen, njenog romana Ljubav i prijateljstvo, komedija, film koji je upravo izašao i evo preporučujem također svima da dođu i da uživaju u jednoj velikoj adaptaciji Jane Austen. Isto bih pohvalio tu kao veliki uspjeh danskoga filma od Hans-Peter Molanda, thriller koji se prikazuje u petak, predzadnjih dana festivala i radi se o vrhunskoj produkciji, film koji je oborio sve rekorde danskog i skandinavskog tržišta, film se inače zove Zavjera vjere, Conspiracy of Fate. Možda zadnji naslov da isto izdvojim Tour de France sa Gerard Depardieuom i velikim francuskim reperom Sadekom, isto film koji je toliko relevantan za Francusku, Europu pa i za nas ovdje, on fantastičan film sa puno i smijeha i puno razmišljanja.
Evo, nadam se kako će ovi regionalni filmovi koji učestvuju u takmičarskom dijelu također privući pažnju ljubitelja. Samo da kažemo iz kojih nam kinematografija dolaze, ima li domaćih ostvarenja?
Pa ovako, ja kažem, mogu reći da u okviru našeg takmičarskog programa imamo igrani, dokumentarni i imamo kratki film. Što se tiče same Bosne i Hercegovine, imamo dosta filmova, čak i svjetskih premijera u okviru dokumentarnog filma, čak taj program otvara film koji se zove Scream for me Sarajevo. I to je jedan dokumentarni film o Sarajevu pod opsadom. Imamo još nekoliko filmova koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, kao Srce od drveta, Svetlana, jer svjetsku premijeru ima i film iz Slovenije, Granice, međutim tu je dosta filmova koji dolaze i iz Srbije, iz Hrvatske, imamo 4 pasoša, film koji dolazi iz Srbije, sa Kosova dolaze Bubnjevi otpora, iz Hrvatske nam dolazi Iza lica zrcala, ali imamo i druge programe i igrani film i kratki film, imamo Dealing with the Past, dakle suočavanje s prošlošću, gdje ćemo imati također 2 vrlo značajna filma, Dubina 2 koji nam dolazi iz Srbije, a nakon toga imamo i Nepoželjna baština Irene Škorić koja govori, donosi nam priču o svakom novom režimu koji zapostavlja ili uništava spomenike iz onog prethodnog režima i u okviru toga, dakle, jedno vrlo, vrlo, ja bih rekao, traumatično svjedočenje o tome, o spomenicima koji su nastali za vrijeme socijalističke Jugoslavije i zanimljivo je da će se tom prilikom pojaviti bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Ivo Josipović, koji učestvuje u tome filmu kao jedan od ljudi sa kojima se razgovaralo na tu temu.
Dakle, ovi filmovi konkurišu za nagradu Srce Sarajeva, ali vi vaše prestižno, počasno srce dajete i za doprinos kinematografiji. Pa koje ili ko su ove godine ovjenčani?
Pa ove godine mi imamo 2 dobitnika. Srce Sarajeva ide ove godine za Steven Frisda, jednog od najvećih režisera današnjice, britanski režiser koji je počeo 60-70 godina sa Mike Leom, Ken Loachom, nakon toga negdje 90 je otišao u Hollywood, napravio fantastičnu karijeru, prošle godine je bio nominovan za Oscara sa filmom Queen, a ove godine dolazi sa fantastičnim novim filmom koji se zove Florence Jenkins, a drugi nosilac prestižnog priznanja Srce Sarajeva je Wolfgang Amadeus Brulhart, čovjek kojega vjerovatno svi stanovnici Sarajeva znaju, bivši konzul švajcarske ambasade, tu je bio tokom rata, kasnije dolazio, gotovo vezao se za Sarajevo i rekao bi jedan od glavnih krivaca pod navodnicima za razvoj i uspostavu gradnju kina Meeting Point, koje je i do danas ostalo, dakle, festivalsko kino, kino koje za festival je pravi dom svih filmskih autora, ali tokom godine ostaje na upotrebi građanima Sarajeva.
Evo, kad podsjetimo još na imena članova žirija, pretpostavljam da se tu spisak ne završava, onda vidimo koliko su zapravo dometi značaja SFF-a, što on znači u kalendarima filmskih stvaralaca i industrijalaca, evo.
Pa je, ja evo kažem, mi smo zaista uspjeli to što smo željeli na početku, da Sarajevo bude mjesto susreta, mjesto inicijativa za brojne nove projekte. Dakle, ne samo prikazivanje filmova, nego upravo suprotno, pravljenje jednog networka među ljudima iz regije, zatim regije sa Europom, sa svijetom, učvršćivanje tih kontakata i razvoj čitavog biznisa, ne samo filmskog, nego i popratnog biznisa koji je došao sa kreativnom industrijom i ostalim. Ostale, naravno, benefite, isto smo ponosni da grad Sarajevo sada evo ima toliki broj turista, da ima toliki broj zadovoljnih vlasnika hotela, restorana, kafea i svega toga, i da grad šalje jednu sliku u svijet koja čini Sarajevo onim što je uvijek bilo, a to je grad različitih kultura i grad u kojem se uvijek dobro osjećate.
Ja, odavno znamo, festival nije tek prikazivački, takmičarski, on je zaista veliki susret producenata, menadžera, poslovnih ljudi koji ravnaju ovim lukrativnim biznisom. Pa zato se najveće pitanje, eto, pitanje koje je nemoguće preskočiti, očekujemo na hiljade gostiju, pune ulice, pune hotele. Sarajevo jednostavno drugačije diše. Ima li nekog pomaka u odnosu vlasti prema festivalu?
Ja bih rekao da na nekim nivoima ima, na nekima nema. Što se tiče kantona Sarajevo, moram reći da tu saradnja ide zaista na nivou kakvog možemo samo poželjeti. Ove godine imamo zaista i pomake, ja bih rekao, na nivou grada Sarajeva. Imamo pomake i na nivou saradnje sa općinama Centar i Stari Grad, gdje se većina događaja i odvija. Ali, nažalost, nemamo nikakve dobre vijesti, niti nikakvu, rekao bi, sinergiju ili zajednički nastup, zajednička razmišljanja, niti na federalnom, niti na državnom nivou. To su dvije, zaista, rekao bi, najslabije tačke u kojima ove godine ne možemo da vidimo svoje partnere, i ostaje jedna žal da ne može federacija i država da prepozna značaj festivala za opšte dobro svih nas koji ovdje živimo i za punjenje budžeta na različitim nivoima koje mogu da se ostvare, a o promociji da ne govorim. Dakle, slike koje će otići Sarajeva, nadam se da će biti slike koje dodatno privlače i turiste i prave jednu sliku o Bosni i Hercegovini drugačijoj nego što je većina političara, nažalost, šalje.
Znam da SFF ne bi mogao živjeti od potpore ovih nadležnih kultura, nadležnih ministarstava, ali je zaista bolno zvučala ona nerazumna redukcija sredstava za sve međunarodne kulturne manifestacije. Najviše je zaboljala ta neprimjerna, podcjenjivački pogled na ovo što je istinsko dostignuće.
Ja kažem, mi radimo svoj posao, naš budžet u poređenju sa ostalim europskim festivalima izgleda gotovo zaista smiješan. Znamo da smo u Bosni i Hercegovini, ali odnosno na festivale našeg veličine ranga, kao što su Karlovi Vari ili San Sebastiani, možda nešto malo veći, naš budžet je između 6 i 10 puta manji. S druge strane, potpora tim festivalima i od strane države se kreće najmanje od 35 pa do 70%. Mi smo prošlogodišnji festival završili svega na 17% potpore od države, sa tendencijom da ove godine može biti još gore, što znači moramo se zaista zahvaliti s jedne strane našim partnerima, sponzorima, kao što ste rekli, ali i jednoj mladoj, dobroj ekipi ovdje koja radi u festivalu, koja je uspjela da sve ono što mi radimo pretvori u dobre aplikacije, da apliciramo na europske fondove, da smo dobili dva značajna europska fonda u kojima nema politike, u kojima samo ocjenjuju kriteriji, i to je, ja mislim, najveće priznanje koje trenutno festival ima, da smo rangirani među top 5 festivala u Europi po svom kvalitetu i u top 5 marketa sa našim Cinelinkom, i da smo zato dobili europske fondove. Evo, to je mala satisfakcija, ali naravno ostaje veliko, veliko pitanje i za političare, ali za javno mnijenje, šta je to što federacija i država imaju protiv razvoja kvalitetnih projekata koji zapošljavaju mlade, koji donose dobru promociju i stvaraju, dakle, jednu klimu za razvoj kreativne industrije.
U svakom slučaju, startate u petak navečer i prvi put ne znamo koji će to film otvoriti program. To je, dakle,
to je jedan dio isto našeg, ja bih rekao, testa, jednog malog testa prema našoj vjernoj publici. Mislim da smo za 21 godinu izgradili fantastičnu publiku, generacije već koje rastu s festivalom i mislim da smo evo na ovaj način htjeli da vidimo da li publika u potpunosti vjeruje nama to što radimo i evo prvi rezultati na online rezervacijama su odlični, da zaista ljudi bez toga da znaju koji je film bukiraju, da imaju povjerenje u nas šta je to što ćemo ponuditi, tako da evo i to nas raduje. To je ono zbog čega ovo sve radimo i zato se i radujemo i petku 12. kada počinjemo i svih narednih 9 dana, vjerujemo da će sve proći u najboljem redu kako smo zaželjeli i da će i autori i profesionalci i građani i turisti uživati 9 dana u Sarajevu.
Sa srećom, hvala mnogo na ovom razgovoru, želim još mnogo, mnogo lijepih festivala.
Hvala i vama.
Prijatno i do slušanja.
Budo Vukovrat razgovarao je o predstojećem Sarajevo Film Festivalu sa direktorom Mirsadom Purivatrom.